Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 31-октябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. 12 жылга соттолгондон кийин эркиндикке чыккан мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башкармалык жетекчиси Насибек Алмаматовдун иши кайра каралмай болду.
Кармаларын кармалды деп андан ары эмне болсун, ошо болсун десе андан ары да коррупция болуп кетип атат. Жөн эле боор ооруп кетип бошотту деп азыр эч ким айта албайт.
Дания деңиздин түбү менен газды Орусиядан Германияга жеткирүүчү долбоордун алкагында түтүктөрдү өз өлкөсүндөгү суу аркылуу алып өтүүгө макул болду.
Дания чака мамлекет, ал катуу басымга кабылып жатат. Баары өзүнөн көз каранды.
Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү аны үй камагына чыгарууга көмөк көрсөтүүнү акыйкатчыдан сурашты. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, дегенде кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы, баш калаадагы жылуулук электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде Бишкектин Свердлов райондук сотунда күбөлөр суралып бүтүп, айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Бул тууралуу аталган иште шек саналып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын маалыматына караганда, айыптоо корутундусундагы тартип боюнча 30-октябрда Исаков биринчилерден болуп суралды.
Сапар Исаков айтты, бул 150 миллион долларга тепти модернизация кылса болот деген бир да документ болгон эмес. Мен эч кимге басым жасаган эмесмин.
Жошов Сапар Исаковду суроо 31-октябрда да уланарын, бирок сот күбөлөрдүн баарын сурабай туруп айыпталуучуларга өтүп кеткенин айтты. Ал Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо долбоорунан өлкө 110 миллион доллар зыян тарткан деген корутунду чыгарган мамлекеттик курулуш агенттигинин жана энергопроект ишканасынын кызматкерлери сурабай калганын билдирди. Алар бир нече жолу сотко чакыртылып, бирок көрсөтмө берүүгө келген эмес. Буга чейин ишти тергөөнүн жыйынтыгы боюнча баяндама жасаган башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бул долбоор 2010-жылдын башында Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 150 миллион долларга бааланып, бирок 2013-жылы анын баасы 2 эсе жогорулап кеткенин белгилеген. 2018-жылы кыш желеде жылуулук электр борборунда авариядан соң Бишкек бир жума бою жылууксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрт Сатыбалдиев баш болгон 8 кишиге коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беринелер менен айып тагылган. Алмаматовдун ишине журналисттер айтып чыкпаса, буга көңүл бурулбай калмак, деди Азаттыкка берген маегинде. Ал сот Насирбек Алмаматовго карата Бишкек шаар сотунун өкүмүн жокко чыгарган токтому боюнча мындайча комментарий берди.
Журналисттерге рахмат айтыш керек, коомчулукка рахмат айтыш керек. Мына демократиянын белгиси ушул журналисттер айтып, бийлик баа көңүл бурду. Эгерде журналисттер ошондой айтылбаганда, жабылуу аяк жабылуу ойдон эле калмак. Анан бирок эми ал киши келбей качып кетсе, анда ошол райондук соттун чечимин жокко чыгарып, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
30-октябрда жогорку сот Насирбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык сотунун 2019-жылдын 9-июлунда өкүмүн жокко чыгарып, Октябрь райондук сотунун 25-марттагы өкүмүн күчүндө калтырган токтом чыгарды. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов 2018-жылдын 2-ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунаарды каттоо жана кайра иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыптаганын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган. Райондук сот Алмаматовду 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое берген. Алда бул тууралуу кененирээк сөз болот. Бишкектин Октябрь райондук соту ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1,000,000 сом айыппулга жыкты. Бул тууралуу басылма бүгүн 31-октябрдагы санында жазды. Андагы маалыматка караганда, мындай чечимди ишти карган райондук соттун судьясы Тынара Абдиева чыгарды. Буга чейин Азия Ньюс Кашкар Жунушалиев тууралуу жазган макалаларга лингвистикалык экспертиза жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында өкмөткө караштуу соттук эксперт гезитке чыккан макаладагы Кашкар Кырсава генерал Абдыкаровдун кадрларына күнү түшкөн, Жунушалиев кетсин деген сүйлөмдөр адамдын кадыр баркына шек келтирет деген корутунду чыгарып берген. Жунушалиев Азия Ньюсту 2019-жылдын 25-апрелинде чыккан номер 16 жана 16 майда жарык көргөн номер 19 сандардагы макала коллаждар үчүн сотко берген, ал гезиттеги материалдар арнамасыма шек келтирди деп гезиттен 5 миллион сомду өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Азиянин башкы редактору Аслан Сартбаев буга чейин гезиттин айланатындагы кызматтоо иштери боюнча комментарий берип, басылмага жарыяланган макалалар министрдин кадыр баркына шек келтирбесин билдирген. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг Донбасстан Киевке баш ийген бириктүү күчтөрдүн операциясы бөлүмүнүн аскерлери менен өз алдынчалык жарыялап алган Луганск элдик жумуриятынын ээлик милициясынын өкүлдөрүн чыгарыла баштаганын кубаттады. Ал Москваны бул аймактан жоокерлерин алып кетүүгө чакырды. Столтенберг 30 октябрда Украинанын Одесса шаарында жүргөндө биз аймактагы чыңалууну азайтууга багытталган баардык аракеттерди колдойбуз деп айтты. Украина 29 октябрда Луганск облусундагы Золотая шарчасындагы 5 жылдан бери орусиячы жикчилдер менен кармашып келген Украина аскерлерин чыгара баштаган. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбарандар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда, мелдеш ушул күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жатат. Жолдошбеков эркин күрөштүн 61 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, 31 октябрга караган түнү болгон финалдык беттеште индиялык Равиндер менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңип алды.
Рахмат, Бакыт Турагелди уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 31 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта 17-22, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта да 17-22, Ыскөлдө 11-16, Нарында 10-15, Бийик Тоолор райондордо -2 + -3 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 20-22 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку сот мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башкармалык жетекчиси Насирбек Алмаматовду эркиндикке чыгаруу боюнча шаардык соттун чечимин жокко чыгарды. Былтыр пара алууга шектелип кармалган Алмаматовду райондук сот быйыл жазда 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3 миллион сомдон ашыгыраак айыппул салуу менен эркиндикке кое берген эле. Темага Бакыт Тасанов кайрылат.
Акыркы бир айда журналисттер менен коомдук активисттер көз салып жаткан автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек башкармалыгынын мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов боюнча жогорку соттун чечими чыкты. Аталган органдын маалымат катчысы Изати Шукурайлиеванын айтымында Алмаматов боюнча Бишкек шаардык сотунун чечими жокко чыгарылып, 12 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун баштапкы чечими күчүндө калтырылды. Ошентип жогорку соттун чечими менен Алмаматов кайрадан камакка алынбай болду. Соттук отурумга айыпталуучу өзү келген жок. Ал саламаттыгы начарлаганы үчүн жараянга катыша албагандыгы айтылды. Бирок жогорку соттун өкүлдөрү мыйзам боюнча тиешелүү органдар жакын арада аны камакка алышы керек экендигин билдиришүүдө. Насырбек Алмаматовдун сотко катышкан адвокаты Жылдыз Жапашев иш менен жакшы тааныш электигин айтып, жогорку соттун чечими боюнча кыска гана жооп кайтарды.
Бул чечим акыркы, даттанууга жатпайт. Мен бул иш менен таанышкан эмесмин.
Я с делом не ознакомливался.
Насырбек Алмаматовдун иши былтыр ноябрь айында ал кармалгандан тартып эле коомчулуктун кызыгуусун жараткан. Улуттук коопсуздук комитети бул чиновник мамлекеттик каттоо кызматында айдоочулук күбөлүк берүү жана автоунааларды каттоодо коррупциялык система түзгөнү жөнүндө маалымат таратып, Алмаматовго түспөлдөш адам иш бөлмөсүндө акча алып жатканы жөнүндө видео тасма жарыялаган. Мындан соң Октябрь райондук соту Алмаматовду 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Муну менен кылган ишине жараша мыйзамга ылайык жазасын алды деп Алмаматовду коомчулук унутуп деле калмак. Бирок экс чиновниктин эркиндикке чыкканы тууралуу күбүр кеп тарап, анын чын төгүнүн кийинчерээк Азаттык расмий тактаган болчу. Тагыраак айтканда, Насырбек Алмаматовго чыккан Октябрь райондук сотунун өкүмү кийинки инстанцияда өзгөртүлүп, сот залынан эркиндикке кое берилгендигин Бишкек шаардык соту өткөн айда гана бышыктаган. Көрсө Алмаматов ушул жылдын 9-июлунда алай жайда эле 12,5 жылдык жаза мөөнөтүнүн ордуна 3 миллион 300 миң сомду айыппул катары төлөө шарты менен бошотулган экен. Үч айдан кийин гана белгилүү болгон бул жаңылык коомчулукка кызуу талкуу жаратып, өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн чыныгы жүзү ушул деп бийликти айыптаган нааразылыктар айтылган болчу. Мындан соң гана прокуратура жогорку сотко кайра арыз жолдоп, Алмаматовдун ишин кайрадан кароону суранган болчу. Эми жогорку соттун чечими чыккандан кийин коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев бул иш бийлик үчүн чоң сабак болушу керектигин айтууда.
Негизги сабак эмнеде? Бул коопсуздук кеңешинин секретариаты жок дегенде. Ошо резонанс иштер, анан могу жалпы коррупция менен күрөшүү боюнча саясаттын алкагында кармалган, камалгандар, ошолор козголгон кылмыш иштери боюнча абдан мындай катуу көзөмөл, катуу мониторинг жасаш керек. Кармаларын кармалды деп андан ары эмне болсун, бошо болсун десе андан ары да коррупция болуп кетип атат. Анткени мындай жеңилдетип бошотуп койгондорду жөн эле боороруп кетип бошотту деп азыр эч ким айта албайт.
Ошол учурда коррупцияга каршы күрөштө пара алуу же башка экономикалык кылмыштарга каршы айыпталгандарды абакка кескендин ордуна андан айыпты эселеп эркиндикке кое берүүнү туура көргөндөр да бар. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков мындай көз карашты жактагандардын бири.
Мен Алмаматовдун мисалында эмес, мындай мисал кетип, эгерде экономикалык кылмыш жасаса, мамлекетке пайда келтириш үчүн, эгерде 100 миң урдай турган болсо, 5 миллион болобу, 4 миллион акчаны алса, мамлекетке көбүрөөк пайда келет. Анан муну алып барып камагандан кийин, мамлекет ага акча коротот жылына. Биз бардыгын камай берсек эртең биздин генибиз кандай болот?
Ошол эле кезде Азаттык өз булактарына таянып, Алмаматовдун ишинин акыркы жагдайы бийликтин эң жогорку деңгээлинде талкуулангандыгын жазган эле. Анын жыйынтыгындагы коррупцияга каршы күрөшкө көлөкө түшүрдү деген жүйөнүн негизинде ишти кайроо кароо зарылдыгы айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов 7 жылга кесилди. Бишкектин Октябрь райондук сотунун өкүмүнө ылайык Илмиянов 7 жылга абакка кесилип 160 миң сомдон тегерегинде айыппул салынып жана үй мүлкү конфискациялады. Ал соттун чечими менен макул эмес деген күнөөсү жок экенин билдирди. Икрамжан Илмияновго өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренеси менен айып коюлган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жазы кодексинин 204-чү беренесинин 3-чү бөлүмү өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен күнөөлүү деп табылды. Судья Дамирбек Назаров окуган өкүмгө ылайык дизель комплект компаниясынын салыкка байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы козгогон кылмыш ишти чечип берүү үчүн Икрамжан Илмиянов 150 миң доллар сураган. Мыйзам боюнча дизель комплект салыктарды жана кошумча айыптарды төлөгөн учурда кылмыш иштери өзү кыскармак. Бирок Илмиянов компания салыктарын жана айыптарды өз калоосу менен төккөнүнө карабай алдоо жолу менен дизель комплекттен акча каражатын алган деп айтылат соттун өкүмүндө. Кылмыш иштеги негизги күбө Чыныбек Анарбек уулу дизель комплект компаниясынын өкүлдөрүнөн алган каражатты Илмияновго берген деп көрсөтмө берген.
Анарбек уулу показал, что по просьбе Арстанбек уулу.
Анарбек уулу Арстанбек уулунун суранычы менен Грамович жана Чымырбаева менен таанышкам деп көрсөтмө берди. Алардын өтүнүчү менен дизель комплект жоопкерчилиги чектелген коомунун экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан козголгон кылмышын кыскартуу жана мүлктү камактан чыгаруу боюнча президенттин мурдагы кеңешчисине кайрылган. Андан сырткары аталган суроолорду чечүү үчүн 150 миң АКШ долларын алып барып берген.
Башкача айтканда соттун өкүмүндө күбө Чыныбек Анарбек уулу дизель комплект компаниясы менен Илмияновдун ортосунда ортомчу болгон экен. Сот Илмияновдун жаза мөөнөтү 2018 жылдын 20 октябрынан башла турганын билдирди. Ошондой эле анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан бир күнү 2 күн деп эсептелинет. Октябрь райондук сотунун тараткан маалыматына ылайык Илмиянов Н. Грамович аттуу жаранга 10,397,235 сом төлөп берүү милдеттендирилди. Өкүмгө чейин Икрамжан Илмиянов соттогу акыркы сөзүн 2017 жылкы президенттик шайлоодогу даярдык жөнүндө баштады. Ал ошол кездеги командасы менен жеңишке жетүү милдетин алып, аны ийгиликтүү аткарганын эске салды. Илмиянов сөзүндө арыз жазган Чымырбаева менен Грамович дагы күч органдарында суралып жатканын белгилеп, алар өз каалоосу менен арызданган эмес деди. Ал эми көрсөтмө берген Чыныбек Анарбек уулу партиялашы болгонун билдирди.
Бирок 30 ашкан күбөлөрдүн ичинен бир гана күбө. Бул менин партиялашым мени таанып отур. Ушул партияда иштеген Анарбек уулу Чыныбек деген бала болот. Мындай көрсөтмө берип жатканы баарыбызга кызык жагдай. Мүмкүн бул инсан өзүнүн бир жеке кызыкчылык. Мүмкүн бир өзүнүн кылмышынын жашыргуу, мүмкүн бир же жумуштук карьерасы үчүн же кайсы себептен экени мүмкүн да белгисиз. Инсан ошол чыны керек бир күн болгондо бир күн өзү айтат да чындык чыгат.
Ал эми өкүмдөн кийин журналисттерге кыскача комментарий берип жатып, мындай өкүмгө макул эместигин айтты. Жактоочулары 5 күндөн кийин соттун өкүмүн алып, талдап чыгып, шаардык сотко кайрыларын билдиришти. Ал эми Зулкайнар Илмиянов агасына карата чыккан өкүм боюнча мындай комментарий берди.
Бул эмес өкүм чыгарып атат. Эмнеге дегенде бир эле адамдын көргөзгөсү. Ал дагы фактысы жок. Болгону бир адам факт айтып атат, мен алып барып берген. Андан же видеонаблюдение. Же болбосо бир анын жанында күбө көрүп турган. Ошон берип аткан акчаны. Эч кандай далили жок нерсени кылып атат.
Мамлекеттик айыптоочу тергөөдө Илмияновдун күнөөсү толук далилденгенин айтып, соттон 7,5 жылга камакка алууну, 100 эсептик көрсөткүчтө айыппул салынууну суранган. Прокурор ортомчулар аркылуу 150,000 долларын берүү аракетин баштан аяк баяндап, акчанын колуна 2007-жылдын 8-августунда тийгенин айткан. Далил катары күбөлөрдүн сөзүн, банктын кагаздарын жана телефон чалуу тарыхын келтирген. Шоопур деген каймана аты менен элге таанылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Икрамжан Илмиянов 2018-жылдын 20-октябрында Орусиядан кармалып, Кыргызстанга жеткирилгенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Бирок Илмиянов Орусиядан эч ким кармап келбегенин, Бишкекке өзү келгенин билдирген. Илмиянов кармалгандан бери жеке компаниялардын биринен 150,000 доллар акча алган деп шексен алып жатканы гана айтылып, кылмыш иши боюнча кенен маалымат берилбей келген. Илмиянов кезинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары жанында жүрүп, 2010-жылдан кийин анын кеңешчиси, президенттик аппараттын орун басары кызматтарын аркалап, Кыргызстандагы эң таасирдүү адамга айланган. Алмазбек Атамбаев 2017-жылдын ноябрь айында кызматын тапшырарга жакын Илмияновду 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйлап кеткен. Илмиянов Кыргызстандагы кадр саясатына, бизнес чөйрөгө аралашат деген сөздөр Атамбаев президент болуп турган кезде эле байма-бай көтөрүлүп келген. Бирок жардамчысынын дарегине айтылган айыптоолорду Атамбаев өзү бир канча жолу четке каккан. Кезинде саясатчылар, анын ичинде министрлер да өкмөт башчылары караганда Илмияновдун кабинетине көп каттап калышканы айтылып жүргөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр болсо ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алалы. Баш калаадагы жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде Бишкектин Свердлов райондук сотунда күбөлөр суралып бүтүп, айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Бишкектин Октябрь райондук соту ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1,000,000 сом айыппулга жекти. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Донбасстан Киевке баш ийген бирдиктүү күчтөрдүн операциясы бөлүмүнүн аскерлери менен өз алдынчалык жарыялап алган Луганск элдик жумуриятынын элдик милициясынын өкүлдөрүнүн чыгарыла баштаганын кубаттады. Даниянын энергетика агенттиги түндүк агым 2 долбоорунун алкагында газ түтүктөрүн өз өлкөсүндөгү суу аркылуу алып өтүүгө макул болду. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасында дүйнө чемпионатында алтын медаль тагында. Алдыда аталган жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп туруңуз, эми кезек эл аралык баяндарга жетти. Даниянын энергетика агенттиги түндүк агым 2 долбоорунун алкагында газ түтүктөрүн өз өлкөсүндөгү суу аркылуу алып өтүүгө макул болду. Долбоорго ылайык Балтика деңизинин түбү менен газды Орусиядан Германияга жеткирүү каралган. Жаңы куурдун наркы 11 миллиард долларга бааланган. Төшөлүп бүтүп, толук кубаттуулукта иштей баштаганда жылына 55 миллиард куб метр көгүлтүр отту өткөрө алат. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Дания Балтика деңизи аркылуу газ куурунун өтүшүнө макул болду. Өлкөнүн энергетикалык агенттиги түндүк агым 2 долбоорунун курулушун жактырганын 30-октябрда климат жана энергетика боюнча министри Дан Йергенсен билдирди. Анын айтымында Данияга караштуу суулар аркылуу долбоордун 147 чакырымдык тилкеси өтөт. Түндүк агым 2 газ кууру аркылуу Орусиялык көгүлтүр отту Европага жеткирүү каралган. Анын курулушу Газпромдун планына ылайык 2019 жылдын соңунда аяктамак, бирок Копенгаген каршы чыккандыктан ишке ашыруу создугуп келген. Эгер Дания жок десе, газ куурун башка жол менен өткөрүү болголонуп жаткан. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путиндин:
Дания маленькая страна, она
Дания чака мамлекет. Ал катуу басымга кабылып жатат. Баары өзүнөн көз каранды. Суверенитетке ээ же ээ эмес экенин көрсөтүшү керек. Эгер макул болбосо, башка жолдор бар. Ал бизге кымбатка турушу мүмкүн жана кечирээк ишке ашышы ыктымал. Бирок долбоор акыр аягы ишке ашат деген пикирдемин.
Но проект, я думаю, будет он реализован.
Деп айтканы бар. Түндүк агым 2 долбоорун бир катар орусиялык жана европалык компаниялар ишке ашырышууда. Кур Балтика деңизи аркылуу буга чейин курулган түндүк агым бир түтүгүнө жанаша өтүшү керек. Ал Финляндия, Швеция, Германияга караштуу суулар аркылуу да өткөнүнө байланыштуу аталган мамлекеттердин бийликтери курулушка уруксат беришкен. Германия Даниянын уруксат беришин жакшы жышаан катары баалады.
Түндүк агым 2 долбоорунун саясий мааниси тууралуу ар дайым айтып келгенбиз. Баса 2 күн мурда эле Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу бул тууралуу сүйлөшкөн.
Деди Германия өкмөтүнүн өкүлү Штефен Зайберт. 1 октябрда Газпром тараткан маалыматка ылайык, түндүк агым 2 куурунун курулушунун 83% аяктады. Компаниянын билдирүүсүндө Балтика деңизинин түбүндө газ куурунун 2042 чакырымы төшөлдү деп жазылат. Түндүк агым 2 долбоору Орусиянын газын Германиянын түндүк чыгыш жээгине, Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу алып келет. Жаңы куурдун наркы 11 миллиард долларга бааланган. Төшөлүп бүтүп, толук кубаттуулукта иштей баштаганда жылына 55 миллиард куб метр көгүлтүр отту өткөрө алат. Анткени менен түндүк агым 2 долбоору башынан эле бир катар талаш тартыштарды жаратып келет. Анын курулушуна Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү дагы каршылыгын билдиришкен. Польша түндүк агым 2 газ куурун Европанын энергетикалык коопсуздугуна коркунуч келтирет деп эсептейт. Кошмо Штаттар дагы долбоор Европанын Орусиянын газына болгон көз карандуулугун жогорулатат деген пикирде. Август айында АКШ Сенатынын эл аралык иштер боюнча комитети түндүк агым 2 долбооруна санкция салуу тууралуу мыйзам долбоорун колдогон. Анын алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Польшадагы сапары маалында Вашингтон түндүк агым 2 долбооруна байланыштуу санкция салууну көздөп жатканын айткан. Ал Германияны газ куурунун курулушу боюнча Орусия менен кызматташып жатканы үчүн сындаган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү темаларга кайталы. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү жакындары акыйкатчы институтуна кайрылып, аны үй камагына чыгарууга көмөк көрсөтүүнү суранышты. Койташ окуясы боюнча оор кылмыштарга шектелип кармалган Сагынбаевди Бишкектин 1-май райондук соту 9 декабрга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Укук коргоочулар кылмышка шектүүнү камоодо үй бүлөлүк шартын эске алышы керек болчу деп жатышат. Сөз кылбарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Канат Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекованын айтымында ал жашы жете элек 4 баласы менен Бишкектеги улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине салынган үйдө жашап жатат. Өзү ден соолугуна байланыштуу иштебейт. Ал ишеним каты жок, камакта отурган күйөөсүнүн мурдагы маянасын ала албай жатканын айтып, күйөөсүн үй камагына чыгарууну өтүнүп жатат.
Сагынбаевди ушундай айыпсыз күнөөлөр менен, туура эмес жалалар менен үй камагына чыгарып берсе деп ойлогом. Мен өзүм 4 бала менен үйдө отурам. Өзүм Альбекка көз оорусу менен жабыркап операция болгом, оор жумушка жарабайм. Ошол азыр менин эштекеге жарабагандыгыман, ишке чыгып иштей албагандыгыман, өзүмдүн күнүмдүк балдарымдын эмесине, ошол канаттын пенсиясына иштеген бир айлык айлыгын ошолорду чыгарып берсе деген ошол кайрылуулар менен бардым эле.
Мээрим Бердибекова күйөөсүнө камалгандан бери бир да жолу жолго электигин кошумчалады.
Азырынча бир туугандарым жардамдашып жатат. Балдарымдын жашы эң кичинекей 2.5 жарымда, 3 чыга элекпиз. Эң улуусу 10 жашта.
Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин басма сөз кызматы Канат Сагынбаевдин ишин аскер прокуратурасы тергеп жатканын билдирип, анын айлык майнасы тууралуу комментарий беришкен жок. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин атасы, жубайы жана иниси менен аялы 29 октябрда Кыргызстан акыйкатчысы Токон Мамытов менен жолукту. Жолугушуудан кийин акыйкатчы институту бул маселелерди чечүү иштерин башталганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы кызматкери Сагынбаев быйылкы койташ иши боюнча оор кылмыштарга шектүү катары 24 сентябрда кармалып, Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 9 декабрга чейин камакка алынган. Сагынбаев быйыл 8 августта койташтагы операция учурунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жанында болгон. Адвокат Замир Жоошев Канат Сагынбаевдин камалышын мыйзамдуу одуну бузуу катары баалады. Жоошев сот жана тергөө анын үй бүлөсүнө байланыштуу силерди эске албай калганын да белгиледи.
Эч кандай тергөөгө тоскоолдук кылуу ою жок. Дайыма келип, үч суроолоруна жооп берчү. Эгер качан десе, давно эле качып кеттиң да. Ошол себептен башынан негиз жок эле, ошондуктан азыр соттагы тергөөдөгү мындай толук баш коргоо чарасын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн алдын алып тургуп отургузуп коюшум керек деген ойдон эле
буга чейин Канат Сагынбаевдин жакындары нааразылык акциясына чыгышкан. Алар мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, бийликтен Сагынбаевдин ишин калыс териштирүүнү талап кылышкан. Сагынбаевка массал башалмандык уюштуруу, топ адамдар менен киш өлтүрүү, кызмат абалдан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдарынын же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене боюнча айып коюлуп жатат. Койташ окуялардан кийин Сагынбаевка карата кызматтык териштирүү болуп, кызматтык дал келбестик беренесинин негизинде УКМКдагы 9 кызматтан алынган. Карума операциясы учурунда 12 аскер жараат алып ооруканага түшкөн, ал эми операцияны жетектеп барган подполковник Үсөн Ниязбеков ок жеп каза болгон эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул арада Москвада прозачы Муса Мураталиевдин сайыпкерлик жана мүнүшкөрлүк тууралуу китептери жарык көрдү. Бир топ жыл Москвада жашаган кыргызстандык жазуучунун буга чейин Орусияга иш издеп барган агылгандар жөнүндө «Гастарбайтер» деген китеби жарык көргөн. 30 октябрда өткөн адабий кече тууралуу Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Я читал много Мураталиева и практически все, что он писал. Вот я отношусь к нему с полным серьезом и с полным уважением.
Москвада кыргызстандык жазуучу Муса Мураталиевдин орус тилинде басылып чыккан «Хватки мой» жана «Мужские игры» деген китептердин бет ачары Москвадагы Боголюбовдун китепканасында өтүүдө.
Эта книжка имеет очень ценные информации для меня.
Муса агай, бул эки чыгармаңызда, эки китебиңизде сиз кандай ойлорду айттыңыз? Маңызы, максаты эмнеде?
Менин айтайын дегеним бул жерде баардан мурда кыргыздын куш салууга, бүркүт салууга, ат асырууга, күлүк чабууга ушундай бир жаныбарларга чукул. Ошо кыргыздын баягыдан келе жаткан оюндарынын сыры да, мындайча айтканда. Ошол үчүн атайын бир китеп жазылып калды. Эркектердин оюну деп орусча айтылды, кыргызча жазып улак тартыш болуп жана. Ошон үчүн бул жерден бизден өзүбүз табигатка чукул келебиз биздин эл. Ошон үчүн ошону унутпаш керек да. Бир болгондо жаштар аны билип калыш керек.
Бул эки китепти канча убакытта жаздыңыз, канча убакыт иштедиңиз?
Бул жерде 4 повесть кирген, анын баарысы Шатман Садвакасовдун ушунда жазылган. Ала Тоодо Шатман Садвакасов деген болгон биринчи, экинчи редакторубуз. Анан кыргызча чыккан 82 жылдары. Ал жерде 86 жылдарынан баштап чыкты орусчасына. Андан кийин башка тилдерге которулду.
Канча нускада чыгып атат?
Литерес издательство да, мындайча айтканда басмакана, бирок электронный гана экен, насет тилге чыгарылды. Эгерде өзүңүз сурасаңыз атайын, анда мындай кагаз сүрөтүндө жазып чыгарып берет. Ошон үчүн бул кагаз сүрөтүндө сатылбайт, только электрон.
Муса Мураталиев Москвада Максим Горький атындагы адабият институтун бүтүргөн. Совет мезгилинде гезит, телерадиодо журналист болуп иштеген. Кийин Азаттык радиосунун Орусиядагы кабарчысы болуп бир топ жыл бою эмгектенген. Кыргызстандык жазуучунун чыгармачылык кечесине орусиялык кесиптештери менен адабият сүйүүчүлөрү катышты.
Жамалкан Сабаева, агайдын чыгармачылыгы менен көптөн бери таанышсызбы?
Муса Буратәлиев агайдын чыгармачылыгы менен мен көптөн бери таанышмын. Мына бул ушул 4-чү автордук кечесине катышып атам. Россия жазуучулар союзунун мүчөсү жана ошондой эле Россиядагы белсендүү орусча, орус тилинде жазган акында жазуучулардын, прозаиктердин бири. Жалпы Москвадагы эң сонун белсендүү акындар, критиктер келип өздөрүнүн ойлорун айтып, талкуусун салып, эң жакшынакай өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Бул дагы келечекте кыргыздын акындарын, кыргыздын жазуучуларын гана эмес, жалпы Москвадагы бүт ар улуттагы өкүлдөрдүн чыгармачыл адамдарын алдыга үндөөчү инсан.
Азат Жаныбек кызынын баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Уктуруубуз дагы уланат. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 31 октябрь күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Баткенде облустук оорукананын 48 дарыгери массалык түрдө жумуштан кетүү тууралуу жазган арызын кайтарып алды. Орусияда 8 кишини атып салган жоокер аскер бөлүгүнүн офицерлери менен жеке маселелерден улам жаңжалдашканы аныкталды. Кыргыз эл сүрөтчүсү атактуу актер Симонкул Чокморовтун сүрөтчүлүк өнөрү тууралуу китеп жарык көрдү. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында модерациялык кызматты мен Эрнис Нурматов аркалап жатам. Уболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулуна берейин.
Саламатсызбы? Алмаматовдун ишине журналисттер айтып чыккандан кийин агана көңүл бурулду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Атамбекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Жогорку сот Насырбек Алмаматовго карата Бишкек шаар сотунун өкүмүн жокко чыгарган токтому боюнча комментарий берип жатып айтты.
Журналисттерге рахмат айтыш керек, коомчулукка рахмат айтыш керек. Мына демократиянын белгиси ушул журналисттер айтып, бийлик баары көңүл бурду. Эгерде журналисттер ошондо айтылбаганда, жабылуу аяк жабылуу ойдон эле калмак. Анан бирок эми ал киши келбей качып кетсе, анда ошол райондук соттун чечимин жокко чыгарып, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
30 октябрда Жогорку сот Насырбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык сотунун 2019 жылдын 9 июлундагы өкүмүн жокко чыгарып, Октябрь райондук сотунун 25 марттагы өкүмүн күчүндө калтырган токтом чыгарды. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунаарды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган. Райондук сот Алмаматовду 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое берген. Октябрь райондук прокуратурасы Алмаматовго карата шаардык соттун чечиминин үстүнөн кассациялык арыз менен кайрылган. Саламат сактоо министрлигинин Баткен облусу боюнча координатору Арзыбек Бөрүбеков жана облустук оорукананын жетекчилиги жумуштан кетип тууралуу арыз жазган Баткен облустук ооруканасынын дарыгерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Министрдин баспасөз кызматы тараткан маалыматка караганда 30 октябрда дарыгерлер өкмөттүн Баткен облусундагы ИГАРМ укуктуу өкүлүнүн жана облус башчынын социалдык маселелер боюнча иш алып барган орун басарынын да кабыл алуусунда болду. Анда жумуштан кетерин билдирген оорукана кызматкерлери өз талаптарын айтышты. Алдыда бул тууралуу кененирээк сөз болот. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Донбасстан Киевке баш ийген бириктүү күчтөрдүн операциясы бөлүмүнүн аскерлери менен өз алдынчалык жарыялап алган Луганск элдик жумуриятынын элдик милициясынын өкүлдөрүн чыгарыла баштаганын кубаттады. Ал Москвада бул аймактан жоокерлерин алып кетүүгө чакырды. Столтенберг 30 октябрда Украинанын Одесса шаарында жүргөндө биз аймактагы чыңалууну азайтууга багытталган бардык аракеттерди колдойбуз айтты. Украина 29 октябрда Луганск облусундагы Золотой шарчасындагы 5 жылдан бери орусиячыл жикчилдер менен кармашып келген Украин аскерлерин чыгара баштаган. Аталган аймактан жикчилдер да өз күчтөрүн алып кеткен. Буга байланыштуу Киевте нааразылык акциялары өттү. Түркмөнстандын жарандары чет мамлекеттерге өлкөнүн улуттук валютасын манатталып чыгууда кыйынчылыктарга туш болуп жатышат. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы билдирди. Анын айтымында Ашхабад аэропортунда өлкөдөн акча чыгарып бараткан адамдардан доллар менен катар манаттын суммасын дагы сурап жатышат. Маалыматка караганда Түркмөнстанда расмий түрдө өлкөдө нактылай түрдө 10,000 доллардан ашык чыгарууга болбойт. Бирок былтыр жайында бул сумма 3,000 долларга чейин төмөнөтүлгөнү кабарланган. Ошол эле маалда манат менен өлкөдөн канча акча чыгаруу уруксат экендиги белгисиз. Түркмөнстанда расмий курска ылайык 3,5 манат 1 акш долларына барабар, бирок күмүскө акча алмаштыруу базарында америкалык валюта дээрлик 5 эсе кымбат сатылат. 2012-жылы Сокулук районунун Ваяна Антоновка айылынан жер сатып алып, бирок үй салууга уруксат ала албай жаткан жарандар бүгүн 31 октябрда жогорку кеңештин алдына нааразылык акциясына чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка атаган айылдан жер алгандардын бири Тынчтык аттуу жаран билдирди. Ал 2012-жылы Ваяна Антоновкадан кызыл китеп менен 4 соток жер алып, бирок үй сала албай жатканын айтты.
Кызыл китеп госакты депчи. Айыл чарба жерге кызыл китеп госак берчи эле, качан 4 соттуктан бөлчү эле. Чуркабаган жерибиз калган жок, кирбеген эшибиз калган жок. Бороонубуз чыг эле чык деп өкмөттүн алдында турдук. Бирөө чыгып, бирөө жооп берип, бирөө бирин түшүндүрүп койгон жок да.
Айыл тургундары ушул жылдын май айында өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгып, аларды милиция кармап кеткен. Айрымдары 3,000 сом айыпка жыгылып, 30 киши түшүнүү кат жазган болчу. Айылдын тургундары бүгүн жогорку кеңештин алдына болчу акцияга Бишкек мэриясы уруксат бергенин айтышты. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда, мелдеш ушул күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жатат. Жолдошбеков эркин күрөштөн 61 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, 31 октябрга караган түнү болгон финалдык беттеште индиялык Равиндер менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңип алды.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 31 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 17-22, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта да 17-22, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 10-15, Бийик Тоолор райондордо -2, +3 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 20-22 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Баткенде облустук оорукананын дарыгерлери массалык түрдө жумуштан кетүү тууралуу жазган арыздарын кайра алышты. 23 октябрда Баткен облустук ооруканасында эмгектенген 52 дарыгердин 48 айлык маяна аздыгы, иштөө үчүн шарттардын начардыгы, негизсиз текшерүүлөрдүн көптүгүнөн улам жумуштан жапырт кетүү үчүн арыз жазган. Дарыгерлер менен облустук бийлик жана жетекчиликтин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында дарыгерлер кызматын кайрадан улантып тура турган болушту. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен облусу боюнча координатору Арзбек Бөрүбеков жана облустук оорукананын жетекчилиги жумуштан кетүү тууралуу арыз жазган облустук оорукананын дарыгерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 30 октябрда дарыгерлер өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жана облус башчысынын социалдык маселелер боюнча иш алып барган орун басарынын кабыл алуусунда болду. Анда жумуштан кетерин билдирген оорукана кызматкерлери өз талаптарын айтышты. Жолугушуунун жыйынтыгынан кийин облустук оорукананын дарыгерлери штаттык режимде иштеп, элге медициналык жардам көрсөтүүнү уланта бермей болду. Коюлган талаптар боюнча тиешелүү мекемелер аралык жумушчу топ иштеп, көйгөйлөрдү өкмөткө жана министрликке жеткирип, мүмкүнчүлүк барынча жергиликтүү деңгээлде аракеттери жүрмөй болуп макулдашылды, дейт Саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Арзбек Бөрүбеков.
Дарыгерлердин талабы бул айлык маянанын аздыгы, дарыгерлердин шарттары, үй жер деген маселелер, көп тармактуу маселелер болду. Ошолордун жалпысынан маселе толук кандуу ал жерде Акрам Кулмачка толук кандуу айтылып, ал жерде азыр чечиле турган маселе эместигин толук кандуу врачтарга түшүндүрүп, тийиштүү ведомстволук организацияларга жер бөлүп берүү жана ипотека, ошондой маселелерди ал акырындык менен чечиле турган маселе экенин толук кандуу түшүндүрүлдү. Андан кийин эч кандай бул жерде врачтар жумушун эч кандай таштабайт, биз кадимкидей эле штаттык режимде иш алып барып атабыз. Ал эми жаш дарыгерлерди колдоо ведомстволордун текшерүүлөрү боюнча губернаторго кайрылуу кат жазууну туура көрдүк. Ошол кайрылуу кат негизинде кармоктуу өкүлдөн тийиштүү иш чаралар жүргүзүлөт.
23 октябрда Баткен облустук ооруканасынын 48 дарыгери жумуштан кетүү тууралуу арыз жазганын, анда бир топ талаптар коюлганын 30 октябрда Азаттык радиосуна арыз жазган дарыгерлер кабарлашкан. Алардын арызында мындай кадамга барууга айлык маянанын аздыгы, иштөөгө шарттардын жоктугу, милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемесинин жана башка органдардын негизсиз текшерүүлөрүнүн көптүгү сыяктуу 10 чакты себепти көрсөтүшкөн. Бирок арыз жазылганына бир жумадай убакыт өтсө да эч кандай жетекчилик тарабынан же министрликтен аракеттер жүрбөй же арызга жооп берилбей жатканын айткан, өзүн Файзулла деп тааныштырган дарыгер.
52 врачтан азыр 48 заявление жазган кеткен үчүн. Талаптарды койгонбуз да өзгөчө. Биринчи айлык маселеси бар, врачтын статусу. Так, анан насчет фомс боюнча текшерүүлөр өтө көп. Анан бизде жазуу иштери дагы өтө көп. Больной карабай эле жазып отурасың да. Ошого окшогон талаптар. Врачтарды элге вообще тескери кылып салды да. Алар бар жок бар дейт. Больницада эчтеке жок. Ошого эч кимден бир мындай нормальный ответ жок.
Массалык түрдө жумуштан кетүү үчүн арыз жазган дарыгерлердин койгон талаптарынын дээрлик баары эле жергиликтүү деңгээлде чечилчү маселе эмес. Анткени айлык маяна дарыгерлер үчүн шарттар, оорулууну караган жумуштан тышкары отчет сыяктуу кагаз иштери, текшерүүлөр, турак жай менен камсыздоо көйгөйлөрү Баткенде эле эмес, өлкө боюнча бушуп жетилгени. Арачолодо дарыгерлер оорулуулардан акча талап кылган учурлары да коомчулукта айтыла калганынан саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо айтылып эле, бирок натыйжасы байкалбай келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Азия Ньюс кечти басылмага 1 000 000 сом салынган кабар менен жаңы санын ачты. Депутаттар Кожобек Рыспаевдин, Искак Масалиевдин, Дастан Бекешевдин, Тазабек Икрамовдун, Азамат Арапбаевдин, Сайдулла Нышановдун, Сагындык Келдибаевдин, эксперттер Урзулан Акматбек менен Азамат Темиркулубдун маектерин жарыялады. Журналист Абдубахат Мониевдин Сыймык эмне, Баатырын ким Кыргызстан аттуу сандансанга жарык көрүп жаткан макаласы тартууланды. Автор эмгеги сиңген адамдарды даңктоо маселеси алардын көрүнгөн жерлерге атын коюу менен алмашыла баштаганын, баалуулуктардын баркы кетип бүткөнүн, биз бүгүн тарыхтан таппай калган жасалма баатырларды эпостон болсо да тирилтип, эстеликтен эстелик тургузуп, биз деген улуу элбиз, баатыр элбиз, биз деген империя түзгөнбүз деп көөдөн кери сүйлөгөнүбүз менен кайда бараткан багытыбызды эмгиче билбей жатканыбызды ашуу чындыкты айтканга караганда Компартиядан калган курулай шаңдануу, жалган мактоо, жасалма даңктоо жолун өркүндөтүп жатканыбызды кенен кеп кылды. Сырттан келген автомашиналардын бажы төлөмү жаңы жылдан тартып кымбаттары менен Кыргызстан эски машиналардын кампасына айланаарын экономика эксперти Азамат Акилеев, депутат Марлен Маматалиев, дагы бир экономика эксперти Нургүл Акимова айтышты. Абдымуктар Абиловдун макаласы талант көрсө таптаган, мээнет көрсө барктаган Абдиламит Матисаков деген ат менен тартууланып, таланттуу жазуучу Абдиламит Матисаковдун чыгармачылыгы тууралуу жакшы ойлорду ортого салды. Ачык сөз кести Роза Аманова тууралуу макала менен жаңы санын ачып, Исаковдордун Күнгөй менен Тескей деген ат менен Исмаил Исаков, Сапар Исаков, Каныбек Исаков тууралуу кеп кылды. Кыргыз эл мугалими, мамлекеттик гимндин авторлорунун бири Шабданбек Кулуевдин Залкарлардын бир күн аттуу макаласында кыргыз эл акындары Жалил Садыков, Эсенгул Ибраев жана башка жазуучулар тууралуу баяндалат. Кадамжайдын тургундары президентке кайрылуу жасап, Мамат Айбалаевга баатырдык наамды берүү жагын суранган кат жолдошкону да ачык сөз кезинин ушул санында. Медициналык академиянын проректору Гүлмира Жумалиеванын маеги, журналист Замирбек Өсөрүптүн чын эле жогорку кызматтагы чиновниктер өлкө башчысынын уят кылгылары келишеби деген макаласы орус тилинде басылып чыкты. Ачык сөз кести улуттун гений уулунун бир көз ирмемелесин окурмандарга таамай жеткирген Атлемит Матисаковдун турмуштан тамган тамчысын жарыялоо менен улуу таланттын 80 жылдык маарекесин белгилей турганын билдирүү менен сүйүктүү агабыз Сүймөнкул Чокморов 80 чыкты деген рубриканын алдында жазуучу Абдиламит Матисаковдун ошол күз кайра келди деген эскерүүсүн окурмандарга тартуу кылды. Октябрь Капалбаев менен Нурбек Турандын макаласы Саймалы таштагы чиеленген айрым сүрөттөр деп аталса, журналист Төлөнбай Абдыразаковдун макаласы Кылдат текшерүү калыс жыйынтык керек деп аталды. Журналист Алымжан Молорбаев Сулайман Тоодогу сумсайган бейиттер тууралуу сөз кылды. Белгилүү жазуучу Тойчубай Сулайманбековдун Эки Кырандын Кудуреттуу романынын уландысы журналист Адылжан Жажановдун академик Абдухалим Райымжанов тууралуу жазганы, сатирик жазуучу Орозбек Бүйрүгуловдун аңгемеси, кыргыз эл акынын аамын алган таланттуу кыргыз акыны Карбалас Бакировду куттуктоо жана башкалар бар.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлобек Дүйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкек шаардык жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде Бишкектин Свердлов райондук сотунда күбөлөр суралып бүтүп, айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Бишкектин Октябрь райондук соту ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1 000 000 сом айыппулга жыкты. АКШ Конгресси Түркияга санкция киргизүү резолюциясын жактырды. Түркмөн жарандары чет өлкөгө улуттук валюта алып чыгууда кыйынчылыктарга туш болууда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы билдирди. Жер мыйзамдаштырылбай жүргөн жарандар бүгүн Сокулук районунда нааразылык акциясына чыгат. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Ушул эле жаңылыктарды толугураак Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Орусиянын коргоо министрлигинин комиссиясы 8 кишини атып салган жоокер Рамиль Шамсутдинов аскер бөлүгүнүн офицерлеринин бири менен буга чейин жеке маселелерден улам жаңжалдашканын аныктады. Мындай маалыматты РБК агенттиги таратты, бирок расмий документ жарыялана элек. Ал эми жоокердин атасы Салимжан адам өлтүрүүгө баласын чогуу кызмат өтөгөндөрдүн ыдык көргөзүүсү, кемсинтүүсү гана түрткөн деп эсептейт. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
25-октябрдын кечинде Забайкальедеги Горный кыштагындагы аскердик бөлүктө кызмат өтөп жүргөн Рамиль Шамсудинов жанындагы жоокерлерге ууга чыккан. 8 киши аскерлер менен офицерлер ошол жерде жан беришкен, экөө оор жаракат алышкан. 3 жоокер БТРдин артына жашынууга үлгүргөн. Шамсудиновду куралсыздандырып ошол эле жерден кармашкан. 28-октябрда Читанын гарнизондук аскер соту 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Шамсудинов узак мөөнөткө, балким өмүр аягына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Буга чейин Орусиянын коргоо министрлиги аскердин кызматка тиешеси жок окуядан улам нерви чыдабай ок ачканын билдирген. Бирок анын жакындары, укук коргоочулар мурда чогуу кызмат өтөгөндөр бул версияга анча ишенбей, окуяга бөлүктөгү чоң сунуу, ыдык көргөзүү, басмырлоо алып келген деп божомолдошот. Ошол бөлүктө кызмат өтөп кеткендердин айрымдары ок жегендердин бири лейтенант Даниил Пинков аскерлерди ызалантып, мазактап, кемсинткенин айтып беришкен. Бирок коргоо министрлиги Шамсудиновду уруп сабашпаганын, кол көтөрүшпөгөнүн ырастап келатат. Тергөөчүлөр трагедияга аскердин офицерлердин бири менен психологиялык дал келбестиги, психологиялык абалы, командирлердин алыскы бөлүктөгү кырдаалды көзөмөлдөн чыгарып жибериши алып келген деп болжолдошот. РБК агенттиги окуянын чогуу жайын териштирген комиссиянын тыянагынан үзүндүнү келтирет. Анда уставка жат мамиле, токмоктоо жана башка физикалык зомбулук тууралуу версия бышыкталган жок. Бирок күзөт маалында аскерлерге келтирилген ашыкча психологиялык басым жеке жаңжалды трагедияга айландырган болушу мүмкүн деп айтылат. Ошол эле маалда Забайкальедеги жоокерлердин энелери комитетинин жетекчиси Валентина Мордова офицерлер Шамсудиновду кемсинтип, башын унитазга малган учурда болгонун Daily Storm басылмасына айтып берди. Жигиттин атасы Салимжан Шамсудинов өзү бир кездери тергөөчү болуп иштеген. 3 уулун өзү жалгыз чоңойткон. Ал баласын мындайга армиядагы чоң сунуу, басмырлоо гана түрткөн деп ишенет.
Бесконтрольная дедовщина, это закрытие глаза.
Офицерлер кемсинтүү ыдык көргөзүүгө көз жумуп коюшкан. Балам абдан сабырдуу, чыдамкай, эч ким менен урушчу эмес. 8 кишини атып салгыдай кылып жетиришкен да, жанына баткан да. Мындайга жеткириш үчүн эмне кылышты болду экен? Маалымат каражаттары министрликтин жеке бир жаңжал болгон, өзүн кармай албай калган деген сөздөрүн келтиришет. Кайдагы кызуу кандуулук, нервтери бекем болчу.
Да какой нерв? Он, у него железные нервы были.
Салимжан Шамсудиновка военкоматтан эчким чалганда барганда эмес. Трагедия болгон күнү эле облустун аскер комиссары телефон чалып, журналисттерге жооп бербөөнү айткан. Анан коопсуздук комитетинин кызматкери түшүнүк кат жаздырып алган. Азыр отставкадагы капитан эки баласы менен Читага барганы жатат. Бирок билетке адвокатка акчалары жетпейт. Интернетте ага материалдык жардам көргөзүү үчүн акча чогулта башташты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцевти армиядагы терс көрүнүштөрдү токтоттурууга, Рамиль Шамсудиновту реабилитациялык борборго жөнөтүүгө жана аны актаган өкүм чыгарууга үндөгөн петиция түзүлдү. Айнура Жекша кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жогорку кеңеш уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун үчүнчү окууда талкуулап добуш берүүгө жөнөттү. Бирок кечеги кезектеги жыйында жаңы мыйзамды сынга алгандар да болду. Толугураак Санжар Эралиевтин баянында.
Болгон тактак чөпөрсөңөр берде мындай суроолор таралып жаралбайт. Ал корутунда да жок, ал кийин келип түшкөн.
Эми токтотпойсуңар ушу. Эми уран калды да. Каз кыла деп, чук кыла деп.
Лицензия разведкага эле берген деп айтпайсызбы? Ошону эмне айтпай атасыз?
Жогорку кеңештин уран жана торий казууга каршы мыйзамын талкуулоо учурунда бардык депутаттардын пикири бир кылка эмес экени көрүндү. Айрым депутаттар уранды коопсуз шартта казууну белгилешип, экономиканы да унутпоого чакырышты. Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынан депутат Улан Примов Кыргызстандын бардык аймагында уран казылбасын деген маселе канчалык туура деген суроону койду.
Эгерде бардык технологияларды сактап, эгерде тиешелүү төлөмдөрүн төлөп берип атса, биз эмне үчүн жок дешибиз керек? Бирок экономика болбосо мамлекет өнүкпөйт, эл өнүкпөйт. Өкмөттүн өкүлү, ГКПндин өкүлү отурасыздар. Сиздердин позицияңыздар өкмөттүкү. Же нар эмес, же бер эмес болуп, мынул мыйзам долбоору боюнча талаштар чыгып келип атасыздар.
Ал эми КСДП фракциясынан дагы бир депутат Дастан Бекешев уран казууга тыюу салынса, Кара Балтадагы Токен комбинатынын иши токтоп калбайбы деп камтама болду. Анын суроосуна өнөр жай, энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитет төрагасынын орун басары Карыбек Ибраев жооп узатып, жаңы мыйзам Кара Балтадагы Токен комбинатынын ишин токтотушу мүмкүн экенин айтты.
2015 жылдан бери Казакстандан сырьё ала албай калган кандыктан ушул комбинатка эме кылышкан, инвестициялар кылган $15 миллион. Ошол Кызыломполдогу россыптарды иштетсе, бир жылда мисалы 1000 тонна уран өндүрсө, ошондо $70 миллионга жакын продукция алынмак, андан $500 миллион жакын налог төлөнбөк.
Бирок мыйзам долбоорлорунун авторлорунун бири, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бул жүйөгө макул эмес. Ал Кыргызстан уран иштетүүдөн арзыбаган киреше таап, ошол эле малда уу калдыктар көмүлгөн жайларды кармап туруш үчүн жылына $10 миллион сарптап жатканын мисал келтирди. Шыкмаматов өкмөттү чалгындоого лицензия алган компанияга чийкизат иштеткенге уруксат берген деп айыптады. Бирок өнөр жай, энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитет депутаттын мындай дооматын негизсиз деп эсептейт. Мекеменин төрагасынын орун басары Карыбек Ибраевдин айтымында технологиялык үлгү алууга тыюу салынган эмес.
Өкмөттүн позициясы кандай бул мыйзам боюнча? Макул, каршы болсоңор айткыла каршы.
Өкмөттүн позициясы жалпысынан өкмөт колдойт бул мыйзамды.
Жыйын учурунда Кыргызстанда уран калдыгы көмүлгөн 92 объект бар. Анын 60 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында экени. Алардын ичинен радиоактивдүүсү 6 миллион куб метрден ашары айтылды. Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Кыргызстан уу калдыктар көмүлгөн жайлардын кесепетин тартып жатканын белгилеп, айрым кесиптештерин зеки өттү.
Бирок Минкуш менен майлуу суунун бүгүнкү күндө акыбалы кандай? Бүгүнкү күнгө чейин ошол хваста хранилищелерди биз өзүбүз күчүбүз жетпей дүйнөдөн бүт жактан акча сурап атабыз. Азыр бул жерде бизге келип акылдуу бол экономиканы үйрөтөсүңөр.
Талаш тартыштан кийин мыйзам үчүнчү окууда кабыл алынып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аны Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, бир бол фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов, КСДП фракциясынын депутаты Канат Керезбеков, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунусулу жана бир болдун депутаты Бактыбек Турусбеков иштеп чыккан. Апрель айында Ысык Көл облусундагы Кызыломпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар жарандык активисттер кенинин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт кенди казганы жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Парламент кен иштетилбесин деген токтом кабыл алган. Президент Сооронбай Жээнбеков уран казылбай турганын айткан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз эл сүрөтчүсү, атактуу актер Сүймөнкул Чокморовтун сүрөтчүлүк өнөрү жеткиликтүү изилденбей келет. Маркум бул жаатта жалпысынан 400 ашык чыгарма жараткан. Учурда ал эмгектердин 70 ашыгы Көркөм сүрөт музейинин алтын фондунда сакталуу. Калган эмгектери актердун үй бүлө менчигинде жана чет элдик жыйнактарда турат. Бул тууралуу Чокморовтун сүрөтчүлүк өнөрүн изилдеген китептен бет ачарында айтылды. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Сүймөнкул Чокморов. Анын ысымы 20-чы кылымдын 60-чы жылдарынын аягында кыргыз жана көп улуттуу советтик кино искусствосунун көрөрмандарына белгилүү боло баштайт. Бирок актердун көрөрмандарынын кээ бири анын актерлук чеберчилигинен дагы сүрөт өнөрү биринчи орунду ээлегендигин тана алышкан эмес.
Деп башталат таанымал актер Сүймөнкул Чокморовтун сүрөтчүлүк өнөрүн ээлектеген Сүймөнкул Чокморов аттуу китеп. Аталган китепти искусство таануучу, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Байыш Буудайчиев жазган. Автордун айтымында кыргыз маданиятында Чокморов таланттуу кыл калем чебери болгону анчалык элес алынбай жүргөнү өкүнүчтүү.
Көбүнчө мен байкап калдым, бул Сүймөнкул Чокморовдун көбүнчө портреттери абдан жагымдуу. Бул эме түшүнсө болот го, ошол негизи өзү бир жагынан көп адамдар менен аралашып жүргөн киши. Анын кинематографта да ошол коллегалар, режиссер, кинооператор, актерлор менен ошон үчүн мен байкап атам, что бул киши ошол сырткы көрүнүшү, сырткы эмесинен көбүнчө ошол аракет кылганда ошол сырткы мүнөзүнөн ички дүйнөсүн көрсөтөм деп аракет кылам да.
Буудайчиев мисалы Чокморовтун 1962 жылдары Гапарайтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинин алтын фондуна кабыл алынган Түш маалы, Жайлоо кечтери, Тоолор аттуу эмгектери жандуу пейзаж болсо, 1967 жылы алтын фондко кабыл алынган Эне полотносунда балалык жана энелик мээрим, ага сыймыктануу кадимкидей билинип турат дейт. Адистер сүрөтчү Чокморов чыгармачылыгында тандап алган темасын жаратуу аркылуу жаңы образдарды ойлоп таап, өзгөчө таасирдүү көркөм боектор менен образ, идеяны бере алганын айтышат. Китепте анын иштери ар дайым республикалык, бүткүл союздук жана чет өлкөлүк көргөзмөлөргө коюлуп, жакшы баага татып келгени баяндалат. Чокморов менен 1954 жылы сүрөтчүлөр окуу жайына киргенден баштап чыгармачылык байланышта болуп келген кыргыз эл сүрөтчүсү Абдырай Осмонов таанымал актер айрыкча ден соолугунан улам киного тартыла албай калган жылдары сүрөт өнөрүндө жемиштүү иштегенин кеп кылды.
Чын ден соолугунда 10 жыл сүрөткө киного түштү, 10 жыл. Калган жылдары Сүймөнкулду баягы оору торой баштады да. Анан кийин көз Москва башкача болуп калды. Бир жолу келсем сүрткөндө үстөлдүн үстү толтураман деп папка Сүймөнкул, бул эмне десем, сценарий дейт. Жер жүзүнөн бери келип аткан, момуну карачы дейт, режиссерлорун айтып атат, Спартакты тарткан Америкадагы атактуу режиссерлор, бүтүн дүйнө боюнча без пробы, без ничего, азыр сразу эле тартабыз, сөзгө деген эмелер келип атты да, тиги сценарийлер. Анан Сүймөнкул айтты, мен кантип барам деп, диализ 2 күн да дегенде. То есть 3 күн, анан 2 күн, 1 күндүк диализ, анын астында 3 саат жатат.
Осмонов, Чокморов экөө алгач Кыргызстандагы Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын, кийин азыркы Санкт-Петербургтагы Репин атындагы мамлекеттик сүрөт, скульптура жана архитектура институтун чогуу бүтүп келген күндөрүн, бир топ жыл Батирде чогуу жашаган жылдарын эскерди. Таанымал актер тууралуу кыргыз өңү Чокморовтун өңүндөй аттуу очерк жазган Абдыламит Матсаков кезинде каарманы менен бир топ күн чогуу жүрүп, Чокморов сүрөтчүлүк өнөргө өзгөчө мамиле жасаарына күбө болгонун кеп кылды.
Бир ийнинде жанагы сүрөтчүнүн этюднигэ көтөрүп түшүрчү эмес, ийнинен бошой калганда дароо баягы таякчаларын сайып коюп ошол жерден тартып кетчү да. Мен билгенден ошо айылдаштары жөнүндө баардыгынын портреттери бар да. Мага ушунчалык мына жерден карап отурам, Байыш ага, сиз туура акцент жасагансыз, мынабы Саякбай ага жөнүндө жазган эме тарткан сүрөтү айтчу да, Саякбай Каралаевди мен өмүр бою тартып бүтпөйм деген. Ал ошол эми ал өмүрү токтогонго чейин тартты да.
Замандаштарынын айтымында Чокморов өз өмүрүндө 400 ашык сүрөт тарткан. Бишкек шаардык мемориалдык музейлеринин бириккен дирекциясынын жетекчиси Сүймөнкул Чокморов музейин негиздеген Арман Момоканова учурда ал эмгектер кайда экени тууралуу буларды билдирди.
Чындыгында бул кишинин сүрөттөрү абдан көп. Азырынча ошол баласынын колунда, көп элге чыга элек, частный баягы өзүндүк коллекцияларда жүрүп атат да. Эми ИЗО музейде деле көптөгөн сүрөттөрү бар, андан тышкары да мына 400 деп айтып атат, андан дагы көп болушу ыктымал.
Момоканова Чокморовтун эмгектерин мамлекет үй бүлөсүнөн сатып алып, улуттук маданий байлык катары сактоого тийиш экенин кошумчалады. Кыргыз, орус жана англис тилинде жазылган Сүймөнкул Чокморов китебинде искусство таануучу Буудай Чиев Чокморовту өз чыгармачылыгы менен чектелбеген сүрөтчүлөрдүн катарына кошсо болорун. Себеби анын ар бир ишинде табияттан берилген талантынын күчү, ойлорунун тереңдиги, чебер байкагычтыгы чагылышып турарын белгилеген. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 31 октябрь күнкү таңкы уктуруулары толук жыйынтыкталды. Бул чагылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштады. Ал эми үн режиссер катары Максат Ахматжан уулу иштеди. Биздин берүүлөр түштө саат 13:00 Санжыра радиосунан, 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Ал эми кечки чагылыштарыбыз 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.